A good friend of mine.
Ang isang kaibigan ko ay miyembro ng simbahan ng nagsikap ng maraming taon na ituro sa akin ang ebanghelyo tungkol sa mga walang hanggang pamilya. Nang dumalo ako sa Sao Paulo Temple Open House noong October 1978 at pumasok ako sa ceiling room, saka lamang naantig ang aking puso't isipan sa doktrina ng mga walang hanggang pamilya at ilang araw kong ipinagdasal na malaman kung ito nga ang tunay na simbahan. Hindi ako relihiyoso, ngunit napalaki ako ng mga magulang na relihiyoso at nakakita sa kabutihang nakapaloob sa ibang mga relihiyon. Sa puntong yun ng buhay ko, inakala ko na lahat ng relihiyon ay katanggap-tanggap sa Diyos. Matapos akong bumisita sa Temple Open House, naghangad ako ng sagot sa pamamagitan ng panalangin na sumasampalataya at nagtitiwala na sasagutin ako ng Diyos kung alin ang kanyang simbahan sa lupa. Matapos ang matinding espiritual na paghihirap, tumanggap na rin ako ng malinaw na sagot. Inanyayahan akong magpabinyag na nangyari rin noong October 31, 1978, noong gabi bago inilaan ang Sao Paulo Temple. Natanto ko na kilala at mahal ako ng Panginoon, kaya niya sinagot ang aking mga dalangin. Kinaumagahan, nagtungo kami mag-asawa sa Sao Paulo upang dumalo sa sesyon sa paglalaan ng templo. Naroon kami, ngunit hindi ko pa talaga alam kung paano pasalamatan ang napakagandang pagkakataong yon. Kinabukasan, dumalo kami sa isang area conference. Nagsimula na kami sa pagiging miyembro ng simbahan at nakatagpo ng mabubuting kaibigan na tumulong sa amin sa pagbabagong buhay na ito. Napakaganda ng mga klase para sa mga bagong miyembro sa aming mga meeting tuwing Linggo. Marami kaming natutuhan at inasam naming lumipas kaagad ang buong Linggo para maturuan pa kami tungkol sa ebanghelyo sa araw ng Linggo. Sabik na inasam naming mag-asawa ang makapasok sa templo upang mabuklod ang aming pamilya ng walang hanggan. Nangyari yon. Isang taon at pitong araw matapos akong mabinyagan na isang napakasayang sandali. Parang nabuksan ang walang hanggan sa altar bago at matapos ang pagbubuklod. Dahil ilang taon na kaming legal na naninirahan sa East Coast ng Estados Unidos, kabisado ko na ang mga lungsod at karamihay maliliit. Nang mabasa o marinig ko ang mga pangyayaring humantong sa unang pangitain, binanggit doon ang maraming tao at walang katuturan yon sa akin. Nabuo ang mga tanong sa aking isipan. Bakit kinailangang ipanumbalik ang simbahan sa Estados Unidos at hindi sa Brazil o Italy ang lupain ng aking mga ninuno? Nasaan ang maraming taong binanggit na kasama sa pananariwa ng interes at pagkalito sa mga relihiyon na nangyaring lahat sa isang napakapayapa at panatag na lugar? Marami akong tinanong tungkol dito, pero walang nakasagot. Binasa ko ang lahat sa Portuguese at pagkatapos ay sa Ingles, ngunit wala akong natagpo ang makapanatag sa akin. Patuloy akong nagsaliksik. Noong October 1984, dumalo ako sa isang pangkalahatang kumperensya bilang tagapayo sa isang state presidency. Pagkatapos nagtungo ako sa Palmyra, sabik na matagpuan ang sagot. Pagdating doon, sinikap kong unawain bakit kailangang dito mangyari ang panunumbalik at bakit hindi ang kaguluhan sa relihiyon. Saan ang galing ang lahat ng taong binanggit sa salaysay ni Joseph Smith? Bakit doon? Noon, ang pinakamakatwirang sagot sa akin ay dahil tiniyak sa U.S. Constitution ang kalayaan. Noong umagang yon, binisita ko ang Grandlin Building kung saan inilimbag ang unang aklat ni Mormon. Nagpunta ako sa sagradong kakahuyan kung saan ako nanalangin ang husto. Halos walang tao sa mga lansangan sa munting bayang yon sa Palmyra. Nasaan ang maraming taong nabanggit ni Joseph? Sa hapong iyon, nagpasya akong magtungo sa Peter Whitmer Farm. At pagdating ko roon ay nakita ko ang isang lalaki sa bintana ng isang kubo. Nagniningning ang kanyang mga mata. Binati ko siya at saka ko sinimulang itanong ang mga bagay ring iyon. Sa gayo'y tinanong niya ako, "May oras ka ba?" Tumango ako. Ipinaliwanag niya na ang Lake Erie at Lake Ontario at sa banda paroon ang Hudson River ay nasa lugar na yon. Sa mga unang taon ng 1800s, nagpasya silang gumawa ng kanal para sa paglalayag na daraan sa lugar na yon. na mahigit 300 milya ang haba hanggang sa Hudson River. Malaking proyekto yun noon. At umasa lang sila sa sipag ng mga tao at lakas ng mga hayop. Ang Palmyra ay sentro ng ilan sa konstruksyon. Kinailangan nila ng mga taong may kasanayan, technician, pamilya at kanilang mga kaibigan. Humugos ang maraming taong mula sa mga kalapit bayan at mas malalayong lugar para gawin ang kanal. Napakasagrado at espiritual na sandali niyon dahil natagpuan ko na rin ang maraming taong hinahanap ko. Dala nila ang kanilang mga kaugalian at paniniwala. Nang banggitin niya ang kanilang mga paniniwala, naliwanagan ang aking isipan at binuksan ng Diyos ang aking espiritual na mga mata. Sa sandaling yun, naunawaan ko kung paano naghanda ng isang lugar sa kanyang plano ang ating Diyos Ama sa lawak ng kanyang karunungan na mapagdadalhan sa batang si Joseph Smith sa gitna ng kalituhan tungkol sa relihiyon. Dahil doon sa Cumorah, nakatago ang mahahalagang lamina ng aklat ni Mormon. Dito gagawin ang panunumbalik kung saan maririnig ang tinig ng Ama pagkaraan ng halos 2 milenyo sa isang napakagandang pangitain na nangungusap sa batang si Joseph Smith nang magtungo siya sa sagradong kakahuyan upang madalangin at narinig niya, "Ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan siya." Doon nakita niya ang 2 katauhan na ang liwanag at kaluwalhatian ay hindi kayang isalarawan. Oo, muling inihalag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao, unti-unting naglaho ang kadilimang lumukob sa lupa. Ang mga propesiya ng panunumbalik ay nagsimulang matupad. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ilang taon lang ang lumipas, inakay ni Joseph sa mga talaan ng mga propesiya, tipan at ordinansang iniwan ng mga sinaunang propeta, ang ating pinakamamahal na aklat ni Mormon. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay hindi maipanunumbalik nang wala ang walang hanggang ebanghelyo na inihayag sa aklat ni Mormon bilang isa pang tipan ni Jesucristo, maging ang anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sinabi ni Kristo sa kanyang mga tao sa Jerusalem, "At mayroon akong ibang mga tupa na hindi kasama sa kawa na ito. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Nang lisanin ko ang Whitmer Farm, hindi ko na maalala ang na nagpaalam ako. Ang naalala ko lang ay ang mga luha na malayang tumulo sa aking mukha, palubog na ang araw sa maaliwalas na kalangitan. Sa puso ko, pinanatag ng malaking kagalakan at kapayapaan ng aking kaluluwa. Napuspos ako ng pasasalamat. Malinaw ko nang nauunawaan ngayon kung bakit muli akong nabigyan ng Panginoon ng kaalaman at liwanag. Habang pauwi, patuloy na dumaloy sa aking isipan ang mga banal na kasulatan, ang mga pangako kay Amang Abraham na sa kanyang binhi, pagpapalain ng lahat ng pamilya sa lupa. At para mangyari ito, magtatayo ng mga templo upang muling maipagkaloob.
And shall come to pass in the last days that the mount of the Lord's house shall be...
At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Kung kayo na nakikinig sa akin ay mamangatanong sa inyong puso, huwag sumuko. Inaanyayahan ko kayong sundan ang halimbawa ni Propetang Joseph Smith nang mabasa niya sa Santiago 1:5. Kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat. Pinatutuhanan ko na ang Panginoon ay nagbangon ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag upang gabayan ang kanyang kaharian sa mga huling araw na ito. At sa kanyang walang hanggang plano ay nakatadhana magkasama-sama ang mga pamilya magpakailanman. Mahal niya ang kanyang mga anak at sinasagot ang ating mga dalangit. Ang nangyari sa Cumorah ay mahalagang bahagi ng panunumbalik nang tanggapin ni Joseph Smith ang mga laminang naglalaman ng aklat ni Mormon. Ang aklat na ito ay tinutulungan tayong mas mapalapit kay Kristo kaysa anumang iba pang aklat sa lupa. Dahil sa kanyang dakilang pagmamahal, nagbayad sala siya para sa ating mga kasalanan. Siya ang tagapagligtas ng mundo. Pinatututuhanan ko ito sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen.